23 година у Мінську праскай студії Алена Струве. За годину до полночі ви ще почуєте. Праскій акцент про розвиття білоруської економіки у 2007 році, винікову експертизу свободи про кадрові зміни в Ураді, а так само огляд телефонування у наших слухачів у 2007 році про Лукашенку і чиновників. А зараз новини. Перемогу на президентських виборах ва Узбекистані атрымаў цяперашні кіраўнік гэтай дзяржавы Іслам Карымаў. Паводле афіцыйных папярэдніх вынікаў ён здабыў звыш за 88% галасоў. Назіральнікі АБСЕ заявілі, што выбары не адпавядалі дэмакратычным стандартам. Лідар партыі «Єдіная Расія» Барыс Грызлоў ізноў абраны на пасаду спікера Расійскай Дзярждумы. В Україні секретаром Ради національної безпеки і оборони призначена представниця опозиційної партії регіону Раїса Богатирова. Відповідний указ підписав президент Ющенко. Виконавця обов'язку президента Грузії Ніно Бурджанадзе заявила об існуванні реальної погрози конституційному ладу у Грузії. Раніше Держдума, раніше Держпрокуратура країни повідомила про розкритті змови з метою звернення влади. У Іраку ля городу Гілля при сутикненні техніка з автомобілем на чыгуначным пераїзді загинули 13 чалавек, 11 з їх діти. Усі ахвяры були пасажирами автомобіля. Так само сьогодні у Іраку поблизу Баакубы узброєні нападники захапілі пасажирський автобус. У ім знаходзіліся 14 шиітов, у тим ліку жанчыны і діти. У егіпетскім городі Александрія обвалився 12-поверховий жилий дом. Знойдзеныя тіла п'ятерых ахвяраў. Ратаўнікі не выключаюць, што колькасць ахвяраў будзе расці па меры расчышчэння завалаў. У цэнтральнай частцы ЗША моцныя снежныя бураны прычыніліся да смерці 11 чалавек. Штармавое папярэджанне аб'яўлена ў паасобных раёнах штатаў Мінесота, Вісконсін і Мічыган. Урад Непалу постановив адмініць монархію Україні. Основні політичні сили країни домовилися об вертанні в урад представників маоїстів і створенні умов для підрихтовки республіканської конституції. Монархія у Непалі існувала 240 років. З дна Паўднёва-Кітайскага мора паднялі 30-метровы карабель, затанулы 800 гадоў таму. На борце карабля знойдзеныя вырабы з золата, срэбра і парцаляны. Учоныя лічаць, што знаходка можа сведчыць аб існаванні марскога гандлёвага шляху паміж Кітаем і заходнімі краінамі. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Гэта Радыё Свабода працягвае нашу праграму «Праскі акцэнт». Беларуская эканоміка ў 2007 годзе. Вынікі і перспектывы. Як беларуская эканоміка вытрымала сёлета шок ад скачка цэнаў на энерганосьбіты? Карысная ці шкодная палітыка замежных запазычанасцяў, якую сёлета пачаў праводзіць беларускі ўрад? І якім быў вынік гонкі цэнаў і заробкаў? Гэтая тэма ў праскім акцэнце абмяркоўваюць былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Багданкевіч, незалежны эканаміст Міхась Залескі і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
А адна з галоўных эканамічных падзеяў года, які праз некалькі дзён адыдзе ў мінулае, адбылася на пачатку году, а дакладней пачалася напрыканцы мінулага. Я маю на ўвазе нафтагазавую вайну. Справа тады дайшла да адключэння нават на некалькі дзён паставак і транзіту нафты. У выніку гэтай вайны краіна ўвайшла ў новы год са значна больш высокімі цэнамі на энерганосьбіты. Тады, як мы памятаем, не было недахопу ў алармічных прагнозах, што, маўляў, эканоміка такога шоку не вытрымае, што крыніца працвітання апошніх гадоў продаж нафтапрадуктаў закрыецца і знакаміты беларускі цуд у хуткім часе ляснецца. Ну, былі аптымістычныя прагнозы, што цудадзейная беларуская мадэль усё вытрымае. Вось я зараз прапаную адысці ад ідэалагічных падыходаў і паспрабаваць ацаніць, якім жа быў вынік гэтага эканамічнага шоку. і адказаць, ці адбылася катастрофа, а калі не адбылася, то чаму не адбылася? Першаму пытанне Станіславу Богданкевічу.
Ну, я адносіўся к тем эканамістам, которые...
Ну, я тады належаў да тых эканамістаў, якія не прагназавалі катастрофы, бо лічылі, што катастрофа ў нашай эканоміцы гэта тая адміністрацыйна-камандная мадэль, якая ўсталяваная ў Беларусі. Я ў свой час апублікаваў звесткі, што яшчэ да падвышэння цэнаў у нас сукупны знешні доўг краіны павялічыўся ў 1,6 разу з 5 мільярдаў даляраў да 6,9 мільярда. Унутраны доўг дзяржавы вырас на 1,5 трыльёна, склаўшы 6,5% валавога ўнутранага прадукту. Абвал – катастрофа, закладзеная ў сабой мадэлі, а падвышэнне цэнаў на энерганосьбіты толькі патэнцыйна пагоршыла гэтую праблему, якая звязаная з мадэллю гаспадарання. А ўлічваючы тое, што, як пісаў вядомы расійскі эканаміст Уладзімір Мау, наша эканоміка экзатычная, мы вырабляем тавары ў тых галінах, якія нізкарэнтабельныя і нават стратныя. Таму ацэньваць яе паводле стандартных крытэраў, прынятых для рынкавай эканомікі, досыць складана. На паверхні ўсё яшчэ шоку няма.
На паверхнасці ўсё яшчэ шоку нет.
Александр Чубрик, ну, все ж таки, для, скажем, звычайного человека понятие экономичной катастрофы, я думаю, что оно такое зразумелое. Коли, скажем, национальная валюта обваливается, заробки снижаются, расте беспрацовье резко, растут цены. Ну, сдается, такого сёлета не было. Ці было? Вот як бы вы адказалі на гэтае пытанне, чаму беларуская эканоміка на вось гэтыя шокі зрэагавала так, як яна зрэагавала, а не так, як, скажам, прадказвалі катастрафісты і аптымісты таксама?
Зрэагавала эканоміка, вось калі казаць пра то, як гэта можа ўспрыняць просты чалавек, ну ён можа ўспрыняць як эканамічную катастрофу, так і эканамічны поспех, які таксама вось, ну, відавочна, што я думаю, што шмат хто з беларусаў можа сказаць вам, што так, 2006 год быў вельмі паспяховым годам там і для краіны, і для мяне прыватна. А вось пра сёмы ўжо далёка не кожны беларус можа сказаць тое самае, што гэты год быў паспяховы і для краіны, і для мяне ў прыватнасці. Ну так, маё становішча не пагоршылася ў параўнанні з мінулым годам, я маю на ўвазе, маё як прошлага беларуса, але ж не палепшылася. Вось калі паглядзець на дадзеныя, якія прыводзяць выбаркавае абследаванне хатніх гаспадарак, то відаць, што структура спажывання хатніх гаспадарак яна амаль што не змянілася. І гэта гаворыць пра тое, што ну нейкія такія якасныя змены, якія звычайна адбываюцца з ростам даходаў хатніх гаспадарак, яны спыніліся. І гэта гаворыць пра тое, што, канешне, эканоміка спрацавала больш-менш, скажам, нармальна, ніякага крызісу не адбылося, але ж праблемы ўсё ж такі некаторыя выявіліся.
Міхась Залескі, а як вы лічыце, чаму беларуская эканоміка адрэагавала на гэты шок так, як адрэагавала? Ну, вось я прыгадваю і прагнозы, якія гучалі, што, так бы мовіць, усё, кранты, лясніца яна ад этого двукратнага скачка цэнаў. Вось я памятаю, што амерыканскія прадстаўнікі тады на пачатку года казалі, што гнілая беларуская эканоміка і што гэты нафтагазавы шок, ну, можа яе пахаваць, дэстабілізаваць. Ён дэстабілізаваў? А калі не, то чаму?
Ідэалам лідараў нашай эканомікі з'яўляецца ваенны камунізм. Гэта эканоміка мабілізацыйная, і яна здольная, і гэта вельмі слушна заўважыў прафесар Богданкевіч, заганяць свае хваробы дзесьці далёка пад скуру, таму што можа перамяшчаць рэсурсы з аднаго боку ў другі і ў выніку даваць абсалютна парадаксальныя поспехі альбо правалы там, дзе іх ніхто не чакаў. Пры тым раскладзе, пры тым павышэнні коштаў на нафту і ўсім астатнім, Міністэрства фінансаў паказала ці не мільярд долараў там прафіцыту ў бюджэце. Як гэта так можа атрымацца? З другога боку, мы бачым па выніках году, што такі крытэрый, ну чыста анархічны, бо я анархіст, як ступень аўтаномнасці грамадзянаў дзяржава павышае штучна. Яна пазбаўляе грамадзянаў сацыяльных льготаў. Яна пачынае скідаваць гэны баласт, калі так можна сказаць, да людзей, а ваенныя камуністы менавіта так разважаюць пра людзей. Яны пачынаюць скідаваць гэны баласт са свайго аэрастату, каб ляцець далей вышэй.
Міхась, я разумею, што прагнозы даволі цяжкая справа, але тыя тэндэнцыі, вось менавіта ў гэтай, скажам, нафтагазавай галіне, абмяжуемся пакуль ёй, вось калі іх працягнуць Ну, скажем, на год наперед. Скажем, у снежні 2008 году. Про какие з'яви минулого года, на ваш погляд, вот в этой галине мы будем размовлять?
Мы будем разважать про то, что головными гульцами на белорусской пляцовце являются Россия и Европа с одного боку и Злученные Штаты с другого. И Россия робить все, дає гроши, только каб мы не потонули. А американцы, наоборот, блокуют рахунки Белнафтохима для того, каб поплывать на ситуацию.
Станислав Антонович, а який ваш прогноз на наступный год? Вот те тенденции в этой энергетичной галине, коли мы их протягнем на наступный год, до чего они приведут?
Я могу повторить, о чем я раньше всегда заявлял.
Я могу повторить то, про что я казал ранее. Я не чекаю обвалу нашей экономики в наступном годе. Обвал отбывается, але он не проявляется видовочно для всего насельництва. У чим обвал? На 1 листопада у нас дефицит гандлёвага балянсу принамсі 3 мільярды даляраў. Мы спажылі больш, чым вырабілі і прадалі на 3 мільярды даляраў болей. За кошт чаго? Прадалі на мільярд дзяржаўнай уласнасці і з'елі, узялі крэдытаў больш, каб аплаціць гэтыя паступленні. Цяпер ужо доўг перавысіць 10 мільярдаў даляраў, а на пачатак 2006 году ён быў 5 мільярдаў. Вонкава абвал не будзе заўважальны і ў канцы наступнага году. Я думаю, што ў любым выпадку афіцыйны тэмп росту валавога ўнутранага прадукту скароціцца і не перавысіць 6%. Будуць зніжацца заробкі ў рэальным вылічэнні. Але катастрофы, пра якую раней казаў Александр Лукашэнка і журналісты, а не сур'ёзныя эканамісты, яе вонкава не будзе.
Его внешне не будет.
Але калі ўрад не зробіць належных высноваў, то гэты абвал праявіцца недзе к 2011 году, калі цэны на энерганосьбіты будуць агульнае еўрапейскія. Сёлета для нас цана на тону сырой нафты была на 100 даляраў ніжэйшая, чым для аб'яднанай Еўропы, на газ у 2,5 разы ніжэй, чым для Прагі ці для Варшавы. Такім шляхам гэта і балянсуецца, але растуць даўгі. Трэба ж разумець, што калі рэальная эканоміка завінавацілася ў банкаў на 50% болей, чым летась, а прадукту вырабіла толькі на 8% больш, то гэта гаворыць пра велізарны ўнутраны крызіс, які ўрэшце можа прывесці да абвалу. Я мяркую, што ў наступным годзе не будзе нават вялікай дэвальвацыі нацыянальнай валюты, хаця невялікая будзе працягвацца. Ужо цяпер нацыянальная валюта падае разам з падаючым далярам і абясцэньваецца адносна еўра і расійскага рубля. Але адчувальны ў народзе абвал будзе пазней.
Ашуцімы ў народзе абвал будзе позже.
Александр Чубрік, а ваш прагноз, калі абвал?
Не дачакаецеся. Ну, ведаеце як. На конт абвалу хацелася б прыгадаць на пры канцы мінулага году, 2006-го, маю на увазе, удзельнічаў адным мерапрыемстве, і якім рабіў даклад Андрэй Тур. Ён сказаў, што эканоміка это такая рэш, якую нельга проста забіць, яна ўсё роўна будзе існаваць. Я таксама тут згодны з удзельнікамі нашай сённяшняй перадачы, што у наступным годзе ніякага абвалу ці крызісу чакаць не даводзіцца. Што тычыцца нейкіх лічбаў, то вось можна прыгадаць, напрыклад, прагнозы, якія робяць міжнародныя арганізацыі, напрыклад, Міжнародны валютны фонд, Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця. Яшчэ некаторыя арганізацыі, яны прагназуюць на наступны год запавольванне росту ВВП, вось прыкладна да такіх лічбаў, якія назваў Станіслав Антонович, прыкладна там 6-6,5% на год. Мы больш аптымістычны ў нашых прагнозах, у нас дзесьці блізу 8%. Ну, і тут ёсць некаторыя запавольванні ў параўнанні з гэтым годам, але ж істотнага запавольвання не даводзіцца прагназаваць. Чаму? Ну, таму што, ведаеце, вось з пункту гледжання цэнаў на газ, наступны год для нас даволі спрыяльны, тое падвышэнне, якое плануецца, яно не такое вялікае. Гэта па-першае, па-другое, застаецца даволі спрыяльная кан'юнктура вонкавых рынкаў, і гэта тое, што дапамагло беларускай эканоміцы расці ў гэтым годзе. Ну і па-трэцяе, тое, што, канешне, запавольванне некаторае росту даходаў, рэальных даходаў насельніцтва можна прагназаваць, але ж ізноў жа яно не можа быць такім вельмі істотным. І з боку попыта у нас таксама захаваюцца некаторыя фактары, каб чакаць больш павольнага, чым у гэтым годзе, але ж усё ж такі росту ВВП.
Размову за круглым столом праскага акценту мы працягнем праз хвіліну, а зараз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. каталіцкім свеце адзначаюць свята Божага нараджэння і калядаў. Служба ў Менскім архікатэдральным касцёле Найсвяцейшай Панны Марыі ўпершыню будзе суправаджацца феерверкам пад музыку Баха. Актывісты моладзевай арганізацыі ініцыятывы сабралі і даслалі больш за 1500 калядных віншаванняў беларускім палітвязням. Мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч наведаў вязням турмы на вуліцы Валадарскага ў Менску і з кожным падзяліўся аплаткай. У Менску на вуліцы Убарэвіча з'явіліся дзясяткі палітычных графіці «Свабоду Фінкевічу». Мастацкая суполка «Пагоня» прысвяціла адкрыццё сваёй выставы гістарычнай перамозе войска Вялікага княства Літоўскага на сініх водах. Зараз працяг праскага акцэнту. Нагадаю, вынікі беларускай эканомікі ў 2007 годзе абмяркоўваюць эканамісты і эксперты Станіслаў Багданкевіч, Міхась Залескі, Александр Чубрык і аглядальнік нашага радыё Юры Дракахруст.
Далей я хочу поговорить про яшчэ один аспект экономичной политики, які стал вельми таким выразным и видовочным у гэтым годзе, чего не было яшчэ в минулым годзе остатние попередние годы. Я маю на увазе новую политику запазычанасцяў и политику приватизации. Ну, так бы мовить, коллекцию фамильного сребра раскарковали изноў же в апошний день 2006 года, калі было подписанное попереднее погаднение про продаж паловы Белтрансгазу. Ну і потым на працягу года ўжо і пайшло. І Мотавела, і Вілком, і, так бы мовіць, гэтак далей. З другога боку, беларускі ўрад развіў надзвычайную актыўнасць на крэдытным рынку. Крэдыты бяруць паўсюль, ад Нямеччыны да Кітаю. Ну і самы буйны, самы значны крэдыт прыйшоў вось у апошнія дні года 1,5 мільярда даляраў ад Расійскай Федэрацыі. Гэтага крэдыту чакалі з лютага, вось нарэшце ён прыйшоў, і як мы чулі з вуснаў расійскага міністру фінансаў, Расія гатовая яшчэ 2 мільярды даць крэдыт Беларусі. На ваш погляд, наколькі карысным, наколькі вымушаным і наколькі небяспечным быў гэты паварот эканамічнай палітыкі, вось прынамсі ў крэдытнай сферы. Станіслаў Багданкевіч.
Ну, если начаць з канца, то я считаю, что...
Калі пачаць з канца, то я лічу, што стабілізацыйны крэдыт на 15 гадоў на вельмі льготных умовах, які мы атрымаем ад Расіі, гэта надзвычай выгадна для Беларусі. Калі нам толькі зрабіць урад рэфарматарскім, кваліфікаваным, то гэта б дазволіла бясшокавай тэрапіі стабілізаваць гэтыя выклікі, гэтыя рызыкі, не дапусціць абвалу, пра які мы сёння так шмат гаворым. Таму апошні крэдыт безумоўна карысны для эканомікі. Ён быў бы карысны ў квадраце, калі б была стратэгія эканамічных пераўтварэнняў, скіраваная на тэхналагічнае пераўзбраенне. Я толькі што перагледзеў апошні банкаўскі веснік. Там апублікаваная справаздача Нацбанку, і там ёсць такая лічба. Зніжэнне энергаёмістасці эканомікі за 2006 год толькі 4,3%. Мы астаемся ад рынкавых эканомік у 2,5-3 разы, што да энергаёмістасці. Мы зноў не праводзім абнаўлення, якое трэба праводзіць. Мы толькі кансервуем старыя вялікія прадпрыемствы і мала што робім для развіцця малога і сярэдняга бізнесу. Крэдыты, якія бяруць банкі, я баюся гэтых крэдытаў. Гэта пагроза за ліквіднасці банкаў і банкаўскай сістэмы, ліквіднасці укладаў. Гэтае падваенне за 2 гады знешняй сукупнай завінавачанасці вядзе да таго, што будзем у даўгах, як у шаўках, і цяперашняе маладое пакаленне будзе разлічвацца за іх. Гэта велізарныя рызыкі.
Новае пакаленне толькі рассчитвацца з імі. Гэта галоўныя рызыкі.
Міхась, вам тое ж пытанне, як вы вот ацанілі гэтую новую палітыку ў галіне крэдыту? Ну, вось некаторыя гавораць, што гэта даўгавая крэдытная пятля, але з іншага боку, ну, шмат краін у свеце жывуць за кошт крэдытаў, за кошт запазычанасцяў. Увесь свет жыве на крэдытах і нічога.
У мяне ў
уражение такое, которое нагадывает мне слова Юзика Ляшковского: «Проиграл я и шмутки, и сменку, в сахарок на 2 года вперед». То это стратегия гульца, который здесь у турме у карты гуляет. Разумеете, коли у державе держава клопотится про экономичные правы громадянов, то гены громадяне под опекой державы берут кредиты, каб их отдавать. Тут же отримливается, что центр, он регулюет весь гены процесс поглинания запозиченностей. И громадяне, как бы, они отчувают себе, как люди, которым просто дают за нечто. Хотя не все гены усведомляют. И вот у генем самая великая небеспека, потому что посполитому люду абсолютно все равно, откуль гроши. Я себе вунь Фольксвагена куплю, скажет он, я там на даче нечто побудую, евроремонтик у квартиры зроблю. Какая мне разница, кто позычает? Кто позычал, то и отдавать будет. Але ж он отдавать не будет, то и кто позычал. Вот у генем самая великая драма. Тем, что держава, как бы, покидая свой экономичный клопот у боку от громадянов. И они еще гена не усведомляют, они не идут сведомо до экономичной свободы.
Александр Чубрик, а как вы лечите, насколько вот это небеспечно? Ну, насколько вот я здесь читал, насколько я разумею, той узровень закредитованности, запозиченности в Беларуси, ну, он еще вельми-вельми далекий, да, сдается, небеспечной рысы. Так, может быть, это наоборот будет сприять экономике? Вот нашли такую, так бы мовить, чаровную палочку белорусские, так бы мовить, экономичные чудотворцы. Вот кредиты можно брать, не?
Кредиты, я тут целиком погоджуюсь с тем, что Станислав Антонович сказал, были как раз таки взяты в той час, когда их треба было брать. Потому что, ну, все ж таки такое повышение цен на газ, это таки, ну, некий шок для экономики, и как просто позбегнуть отмовных наступств этого шоку, потребные были гроши. Это гроши знайшли. Потребилась и приватизация, и потребилось некое увеличение вонковой запозиченности. Але ж давайте поглядим, ці треба далі нам притягувати гроші. Наскільки держава може ефективно користатися цими грошима? Досвід 99% України говорить про те, що бізнес, він лепі ведає, куди дівати гроші, чим ведає держава. У держави один просто стимул. Гроші прийшли, ну треба їх ніяк поміж собою розміркувати, там скрасти половину грошей з бюджету, ну і останнє просто кинути на те, щоб економіка більш-менш працювала там і не ляснулася, як ви кажете. А у бізнесу є інший стимул, його стимул прибиток, і він буде вкладати гроші туди, де він зможе заробити більше, і таким чином от того, що бізнес сюди прийшов своїми грошима, білоруси, просто і білоруси виграють докладно нашмат більше, ніж від того, що держава візьме гроші, ніяких позиків набере і буде сама вирішувати, куди ці гроші дівати. Так що у короткотерміновій перспективі те, що зробили там за тими позиками, все було правильно зроблено. І нам треба було просто, ну, Нацбанку треба було назапасити певний узровень резерву, що він зробив. Ну, для захования стабильности национальной валюты. А в будущем, коли такая стратегия будет протягиваться, то, конечно, ничего доброго для экономики в этом не будет. Просто мы назапасим себе, ну, довольно великий для Беларуси, незвыклый для Беларуси вонковый долг.
Дагэтуль мы с вами размовляли все ж таки про макроэкономику. Ну, на самом деле, это не абстракции, и яны довольно щильно связанные с буденным житем людей. Але напрыканцы я пропоную поговорить про показчики, якія тычацца життя людей наўпрост. Гэта цены, гэта заробкі. Гледзячы па ўсім, у гэтым годзе інфляцыя перавысіць запланаваную. Асабліва заўважальны скачок адбыўся якраз напрыканцы году, кастрычнік-лістапад. Але так выглядае, што і заробкі, і даходы насельніцтва на працягу года ўсё ж працягвалі расці, як раслі некалькі гадоў запар. Дык вось, які баланс гэтых набыткаў і стратаў? Кашалёк сярэдняга беларуса патлусцеў ці, наоборот, стаў больш такі тонкі? І як гэтая тэндэнцыя, тэндэнцыя гэтага году, на ваш погляд, як яна працягнецца на наступны год? Што будзе з цэнамі, што будзе з заробкамі? Александр.
Вядома, здабытак такі, што рэальныя даходы беларусаў раслі ў гэтым годзе. Так яны раслі, але ж наогул зусім не такімі тэмпамі, чым раслі раней. Раней яны раслі, вось у мінулым годзе рэальныя даходы, там заробкі выраслі амаль на 18%, у гэтым годзе добра, калі будзе там 9%, 10% максімум. Чаму гэта адбылося? Ну, па-першае, таму што дзяржава проста перастала тымі тэмпамі, як раней, падвышаць свае заробкі, намінальныя заробкі, таму што выбары далёка, і выбарцаў проста, ну, карміць не трэба ў тым тэмпе, як гэта рабілася раней. А другая праблема гэта якраз паскарэнне інфляцыі. І ведаеце, як інфляцыя гэтая паскаралася менавіта рукамі ўраду, а не дзякуючы там дзеянням Нацбанку, там таго, што грошай больш стала, там так далей. А менавіта рукамі ўраду падвысіліся на пачатку году цэны на жыллёва-камунальныя паслугі, і напрыканцы году падвысіліся цэны на спажывецкія тавары, на прадукты харчавання. Канешне, ўрад гэта абгрунтаваў тым, што сусветныя цэны падвысіліся, але ж ведаеце, як сусветныя цэны падвысіліся, але ж ці далёкія беларускія цэны ад сусветных? Вось гэта пытанне добрае. Дзе таннейшыя, напрыклад, тыя самыя прадукты харчавання ў Беларусі ці ў суседніх краінах? І ведаеце, як у нас жа ж, ну, зусім не такія таннае харчаванне, як павінна было б быць паводле нашых заробкаў. Мы даволі шмат выдаткуем грошай на гэта. Там больш за 40% сярэдняя беларуская сям'я выдаткуе на прадукты харчавання. Больш за 40% ад сваіх выдаткаў агульных. Так што я б сказаў, што тут баланс такі больш на карысць нейкіх адмоўных рэчаў, тое, што адбывалася з даходамі насельніцтва. Што тычыцца наступнага году, ну то таксама ж мы бачым, што ўрад плануе падвысіць цэны на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі, прыкладна, на 20 даляраў, розныя такія лічбы на 12, на 20, кажуць, на 5, але ж усё роўна, я думаю, што гэты рост будзе даволі істотным у параўнанні з тым, што было ў гэтым годзе. Гэта першае. Другое, я думаю, што таксама, паколькі будуць падвышацца і сусветныя кошты там на тое самае харчаванне, і зноў жа ўрад будзе там патрошачку падвышаць іншыя цэны, і пра якія ён, як звычайна кажа, клапоціцца пра простых людзей. А як выяўляецца, менавіта цэны для гэтых самых простых людзей, яны якраз падвышаюцца хутчэй за іншыя. Такім чынам, на наступны год інфляцыя яна будзе, ну, дакладна не меншая, чым у гэтым годзе, а ў гэтым годзе яна ўжо перасягнула 10%. Я маю на ўвазе, вось лістапад да лістападу у нас 10,3% інфляцыя. Такім чынам, 10 па выніках году будзе, ну, блізу 10,5% інфляцыя, і гэта даволі вялікая лічба. Напрыклад, Нацыянальны банк, ён, ну, такі нефармальны, у яго ёсць прагнозы, якія ён, ну, там, не агучваў шырока, на наступны год ёсць у іх там на першы квартал нават там каля 12% прагноз інфляцыі. На ўвесь год там яны прагназавалі прыкладна блізу 10%. І з гэтага пункту гледжання нельга чакаць паскарэння росту рэальных даходаў ці нават захавання тых тэмпаў росту, якія былі ў гэтым годзе. Хутчэй за ўсё, рост зарплаты, заробкаў, пенсій і іншых даходаў ён будзе запавольвацца і надалей.
Міхай Залескі, вось наколькі я ведаю, Міжнародны валютны фонд якраз увесь час крытыкуе беларускія ўлады за палітыку даходаў, што занадта шмат, так бы мовіць, людзям плацяць. Ну, скажам так, не Міжнароднаму валютнаму фонду потым, так бы мовіць, з насельніцтвам разбірацца беларускім, а беларускім уладам, і яны, здаецца, ну, ўсё ж такі сапраўды спрыяюць таму, каб гэтыя даходы раслі па меншай меры ў намінале. Ну і вось на ваш погляд, які ў гэтым сэнсе вынік вось гэтай гонкі даходаў і інфляцыі, і які прагноз?
Беларус ёсць з'ява непераможная і невыкараняльная. Сёлета грамадзяне на 2 мільярда долараў купілі кватэраў і мільярд долараў прапілі, элементарна. Тое назначыць, што не сходзіцца як бы бухгалтэрыя дзяржаўная. Не сходзіцца яна таму, што мы маем 30% шэрага сектару прыбыткаў, і яшчэ, паводле дадзеных міжнародных арганізацыяў, якія адсочваюць ператок плыні грошай, 2,5 мільярды трансфертаў ад тых людзей, якія працуюць у нас за мяжой, а іх блізка паўмільёна гэтых людзей за мяжой. А чаму так адбываецца? Адкуль гэны шэры сектар бярэцца? І адкуль бяруцца працаўнікі нелегальныя за мяжой? Адтуль, што людзі разумеюць сапраўдны кошт гэнай дзяржаўнай падтрымкі. І у нас адбываецца не анархія пакуль што, а феадалізацыя адносінаў, як бы грубы пошук зыску там, дзе яго нельга шукаць афіцыйна. І таму за гэнай феадалізацыі як бы адносінаў сацыяльных мы ўбачым, як у наступным годзе, як і ў гэным, рост непадкантрольных дзяржаве працэсаў. Што я маю на ўвазе? Сёлета больш чым на траціну ўзрасла колькасць забойстваў на побытавай глебе. Фантастычны скачок, каторага не было ў Беларусі даўней. Гэта індикатор таго, што адбываецца ў сярэдзіне грамадства. І такія рэчы, яны будуць працягвацца. Я баюся, што існуе небяспека ўзрастання крыміналізацыі, узрастання от такой непожаданай высокай аўтаноміі грамадзянаў, скіраванай не на лепшае, таму што ну бізнес як бы развіваць дастаткова цяжка, а на горшае. І дзяржава падобна ўсведамляе гэта, і сігналам ёсць тое, што даецца пэўная воля ў стварэнні новых бізнесаў. Ці не запозна?
Выслухали передачу «Пражский акцент». У размове за круглым столом брали удел былы старшиня Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич, незалежный экономист Михай Залеский и эксперт Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Двадцать три години тридцять хвилин у Мінську, празька студія Аліна Струве. За півгодини до полуночі ви ще почуєте експертизу свободи про кадрові зміни в уряді, огляд телефонування у наших слухачів у 2007-му. А зараз новини. Перемогу на президентських виборах в Узбекистані отримав теперішній керівник цієї держави Іслам Каримов. Назиральники АБСЕ заявили, що вибори не відповідали демократичним стандартам. Лідер партії «Єдина Росія» Борис Гризлов знову обраний на посаду спікера Російської Держдуми. В Україні секретаром Ради національної безпеки і оборони призначена представниця опозиційної партії регіону Раїса Богатирова. Відповідний указ підписав президент Ющенко. У Іраку ля городу Гілля при сутикненні техніка з автомобілем на чигуночному переїзді загинули 13 чоловік, 11 з їх – діти. Усі ахвяри були пасажирами автомобіля. У єгипетському городі Александрія обвалився 12-поверховий жилий дом. Знайдені тіла п'ятерих ахвяров. У центральній частці США моцні сніжні бурани причинилися до смерті 11 чоловік. З дна Повньово-Китайського моря підняли 30-метровий корабель, затонули 800 років тому. На борті корабля знайдені вироби з золота, срібра і порцеляни. У ефірі «Ночна свобода», ви слухаєте новини «Да, білоруських подій». Християни, які притримуються григоріанського календаря, рихтуються до свята Божого народження. Уночі во всіх католицьких костелах Білорусі пройдуть святочне набоженство. Служба у Мінському архікатедральному костелі Найсвятішої Панни Марії у першиню буде супроводжатися фейерверком під музику Баха. У набоженстві візьме удел арцибіскуп митрополит Мінсько-Могильовський та Тадеуш Кондрусєвич. Раніше сьогодні митрополит Кондрусєвич навідав в'язню турми на вулиці Володарського у Мінську. Активісти молодіжної організації «Ініціатива» зібрали і дослали більш за 1500 колядних віншувань білоруським політв'язням Дмитру Дашкевичу, Олександру Казуліну, Андрею Клімову і Артуру Фінкевичу. У Мінську на вулиці Убаревича з'явилися десятки політичних графіті «Свободу Фінкевичу». Так молодіжні активісти відзначили другий день кампанії за визволення наймолодшого політичного в'язня Артура Фінкевича. У Мінській галереї «Арт Блік» почалася вистава «Віват Альгер. Хвала Айчині». Вистава присвячена 645-годдю перемоги війська Великого князства Литовського у битві з татарами на Синіх водах. Ви слухали новини, наступний випуск на наших хвилях завтра раніцей.
Ви на хвалях Радіо Свобода, заставайтеся з нами і у гэты святочны вечар. Хвілінаў праз 15 выніковы агляд званкоў на свабоду мы выбралі для вас найбольш цікавыя выказванні слухачоў, іх ацэнкі дзейнасці ўлады ў 2007 годзе. Але спачатку экспертыза свабоды. Як можна ацаніць агульны стан улады ў Беларусі сёлета? Ці спраўляецца ўрад краіны са сваімі задачамі? Якія перспектывы ўладных структураў Беларусі ў новым годзе? На гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды будуць разважаць журналіст-палітолаг Александр Фядута і публіцыст-палітолаг Уладзімір Нісцюк. Вядзе перадачу Уладзімір Глот.
Я одразу хочу спитать вас, Падар Александр, ці правильно на агул мы ставим питання? Діяння ураду чи діяння одного чоловіка, який, кажуть, усе керують Білорусі? Що думаєте ви на гэты конт?
Один чоловік керувати країною не здольний. Нават калі гэта быў бы, прабачце мяне, Арыстоцель альбо Макіявелі. Таму што ён не можа кіраваць усім, пачынаючы ад звыклага нашага жэсу і скончваючы міністэрствамі і ведомствамі. Таму мы можам казаць толькі пра сістэму кіравання ўсёй краіны. Так гэтую сістэму стварыў адзін чалавек. У тым выглядзе, ў якім яна сёння існуе. Але кіруюць кожным сваім напрамкам усё ж такі асобныя людзі. І не спадар Лукашэнка вядзе перамовы на конт газу альбо нафты. Не спадар Лукашэнка рыхтуе тыя рашэнні і пастановы, якімі адымаюць льготы ў пенсіянераў і былых вязняў канцэнтрацыйных лагерэй і гэтак далей. А гэта робіцца з яго ведама, гэта робіцца таму, што ён не супраць, але ўсё ж такі асобныя механізмы прапісвае не ён.
А што думаеце вы, спадар Нестюк?
Я думаю, што самае галоўнае, на вуліцах ёсць святло, у хатах ёсць тепло, людзі накормленыя, спакойныя, яны працуюць, яны робяць усё, што яны павінны рабіць. І таму мне бачыцца, што пры ўсіх складанасцях 2007 года урад, я бачу на ўвазе, канешне, перш-наперш Александра Григоровича Лукашэнку, кіраўніка ўсяго і ўсіх, а таксама той каманды, якая разам з ім працуе, яны зрабілі шмат, што магчымага, для того, как мы до Нового года наблизились спокойно. Тому мне бачится, что ну, нема ніякой паники, нема ніякого такого вот бачного, или так добро бачного взрыву, нема ніяких провалов. Тому мне бачится, что еще час не надышов критиковать урад, а наоборот, за то, в яких умовах он працював, шмат кому, представнику раду, можно подякувати.
Мы проводим, я еще раз згадываю, выниковую годовую экспертизу. Многие мерковали, что с нововведением сёлета ценов на газ экономика Беларуси может это не вытримать, альбо вытримать с великими тяжкостями. Подобно, что так не отбылось.
Экономика Беларуси здольная вытримать шмат шаху. И урад это добро ведает. И до гэтуль урад робить одно и то же. Ён бере гроши там, где их больше, и кладе туды, где их меньше. Для того, каб не допустить социального выбуху. И с гэтага пункту гледжання, тое, што робіць урад, ну, гэта дастаткова прадуктыўна.
Владимир Петрович, я звертаюся до спадара Нестюка. Вось вы казали, что не аднойчы чули и шмат гадоў тому, и некалькі гадоў тому, чули одно и тое, что вось-вось и беларуская экономика рухне. Але гэта не отбывается дагэтуль. Чаму?
И в экономице, и в политике есть сила инерции. Вельми мощный запас был назапашенный и Александром Лукашенком, и его командой. Вось за тыя гады, калі Расія давала магчымасць мець эканамічныя прэферэнцыі фінансавыя. Гэты запас вельмі доўга будзе траціцца, ён не адразу сыдзе.
2007 год канчаецца. Ці заклаліся ў вас у памяці нейкія кадравыя змены, якія адбыліся цягам гэтага года ва ўладных структурах Беларусі?
Адзіная кадравая змена, якую, на мой погляд, павінна былі запомніць усе, гэта змена старшыні камітэта дзяржаўнай бяспекі. Справа не ў тым, горшы ці лепшы спадар Жадобін, але тое, што ён пакуль што не робіць тых глупстваў, якія рабіў спадар Сухарэнка, ну гэта відавочна.
Александр Иосифович чамусьці нагадаў змену старшыні комитета Держбезпеки. Мне кажется, что это как раз это нормалевая практика. Керовники силовых структур меняются частей за всех остальных. Была жмена и Павловская, и так далее. Мне кажется, что самое, что вот меня так зашапило и вельми зацикавило, это, по-перше, призначение Сергея Гайдукевича головным европейским политиком Беларуси. А потом, так, как он был призначен, так его и сняли за этой посады. Потому что была великая помылка. Але перед усім светом продемонстрировали, что мы не здольны опирать те кадры, которые у стане нечто зарабить. И вот это вельми цікаво. Это была спроба продемонстрировать, может, не что это вот оппозиционер, некий оппозиционер, который он сам себе зове, что он и быцем вот для Европы привабный и так далее. Великая помылка. Ну, потому что ну, ничего зарабить он не смог. Он, может, и вельми намагался и хотел, але зарабить человеку, який не мая ни сувязи, ни авторитету, никаких своих особистых думок, ни самостойности в решении пытаний, никакого мандату, не марши профессии. В кадровой политике вельми шмат помылок зараз робится в нашей державе.
Выслухайте экспертызу свабоды. Як можна ацаніць агульны стан улады ў Беларусі сёлета? Ці спраўляецца ўрад краіны са сваімі задачамі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць журналіст-палітолях Александр Федута, публіцыст і палітолог Уладзімір Нестюк, а таксама аглядальнік нашага радыё Уладзімір Глот.
Ну і поки ми все ж підводимо виніки года, але тим не менш збираємося зазирнути у наступний год. Скажіть, калі ласка, як ви прогнозуєте діяльність уладу у наступному годі і чи будуть ніякі цікаві кадрові зміння у 2008 годі у ешелонах білоруської влади?
Ви ведаєте, я ніколи не спробував гадати, що відбудеться в кадрах. Потому что до этого у нас сегодня недостатковой информации. У нас самая зажиненная система принятия кадровых решений, напевно, во всем свете, потому что навод у Китая я на больше-меньше прозрыстая уже. Вось. И то, что робить господар Лукашенко с кадрами, ну, это только и он и ведает, что у нас отбудется. Еще остатнее, ну, пробачьте, еще ж таки я там не гадалка и не карточный махлярка гадать на картах, что тут будет, что чакая. Зразумело, что лепш не будет.
А горш?
А вот это можливо.
Пытание возникнуть. Причем возникнуть и пытание, вот, как сказал Александр Федута, і питання кадрових змін, про які він не хоче гадати, а я б хотів погадати.
Калі ласка.
Я б хотів погадати тому, що, по-перше, будуть парламентські вибори. І як би хто не казав, що ці вибори, їх винік вже запланований і так далі, мені бачиться, що влада в тих умовах, в яких зараз вона працює, коли із сходу, із заходу, життєвляється вельми моцний політичний і вже економічний тиск, вона буде вимушена знайти некие механизмы, знайти некие инструменты для того, как притягнуть до деяния в уладовых структурах, у тем лику и у парламенте, який, ну, сам по себе парламентом вельми спрэчным является, але все равно и в этой структуре повинны будут з'явиться люди, якія мають іншие думки, але якія здольны конструктивно, без выхода на улицы и всего остатнего працовать разом с теми, кто працует зараз. І мені бачиться, що ніякі зміни відбудуться. І в урад прийдуть люди. Я навіть так думаю, може, вельми радикально, але прийдуть люди, які мають інші економічні думки. І шмат які пропонови, які були з боку опозиції економічної, будуть улічені в економічних програмах, у їх реалізації. А саме головне, всі вже добре зрозуміли, що зробити нечто без налагодження добросусідських і партнерських взаємовигідних співвідносинів з Європою і з Росією нельга. А робити це тільки тим людям, які зараз є у владі, вже немагчимо, тому що вони вельми кепські мають рейтинг і імідж от, у тих колах, які вирішають питання зміну політики у ставленні до Білорусі. Тому мені бачиться, що прийдеться у 2008 році нових людей вводити в парламент і нових людей вводити і в урад. Тому що без цього вже обійстися нельзя. Шмат хто з тих людей, навіть які не дренно працювали останні роки, вони випрацювали свій ресурс. Вони не здольні зараз працювати як творчі роботники. Вони не мають зараз ініціативи. Зараз вельми шмат людей в ураді, як і в усім керівництві, від самого верху до самого низу, дискваліфіковані спеціалісти. Вони не можуть зараз проявити ініціативу і реалізувати ніякі нові підходи. Вони стали тими людьми, які глядять у рот вищестоящому керівнику, і перш за все першому керівнику країни. І все на цьому. Каб вийти з тої ситуації, з якою ми зараз от опинулися, яка буде ускладнятися, а не поліпшатися, треба зараз, каб люди думали головою і пропонували нечто, і відстоювали свої думки, і настойливо життєвляли нові підходи. Тому що зараз ніхто, ні Європа, ні Москва, не будем воспринимать людей, консерваторов, которые только являются выконавцами. Там мне кажется, что и у Александра Лукашенко уже бачение такое. И эти люди отшивают, и они, как никто, отшивают пульс управленчий от аппарату. И они разумеют, что уже потребы у их уделе, у активных денег нет. И причем вельми шмат кто повинен будет свести, потому что он для нового часа, в який мы выходим зараз, у ту новую эпоху, економічну і політичну епоху. Ці люди вже не пригодні. З ними працювати буде і Олександр Лукашенко.
Так, тоді б я ще хотів докладнити, може, одне питання. Ви прогнозуєте змінення, скажімо, владних структур, чи омоложення владних структур, чи якби і одно, і друге?
Я думаю, що воно буде йти змінення у бок омоложення. Тому що це розумно із пункту гляження перспективи. І з пункту гляження політичної кон'юнктури, ніхто ж не ховає зараз, що на політичну арену виходять молоді політики, яких може означати у ближайший час Віктор Олександрович Лукашенко. І це вже нікого не уражує. Це, кажуть, нормальова політика. В політиці це буває. Ми ведемо вельми шмат прикладів, Алієва і так далі. Це буде робитися. Але питання не менше, що не паніку треба зараз ніякою викликати, не треба зараз панікувати, а треба аналізувати ситуацію. Що це дасть країні? з'явлення молодих енергічних людей, які будуть керувати тим чи іншим накірунком праці. Ці покинуть людей, сівих і лисих, які вже випрацювали свій ресурс, як я вже казав, які стали приспособленцями, які вже не можуть народити ніякої нової думки, ніякої нової ідеї. Тут треба глядіти, що буде для країни. І мені бачиться, що в парламенті буде дуже велике обмоложення і обновлення.
Може, ви назовете і ніякі імена конкретні?
Я добре ведаю людей, які працюють і в парламенті, які працюють і в Раді. Я скажу, що можна декілька імен назвати, але питання тим, що потім як би це не пошкодить, тому що коли з вуснов опозиціонера прогучить нещо, то це може бути поцілунок смерті.
А ви чому мовчите, господар Федута? Про що думаєте?
Насамперед є тільки одне питання. Ось у Росії гэтае пытанне было. Путін на яго адказаў. Гэтае ж пытанне кадравае стаіць сёння перад Александрам Лукашэнкам і перад тымі выбаршчыкамі, якія яго выбіралі. Што далей, Александр Рыгоровіч? Якое кадравае рашэнне прыме прэзідэнт Беларусі ў адносінах да самога сябе?
Стан улады ў Беларусі сёлета абмяркоўвалі эксперты свабоды Александр Фядута, Уладзімір Нісцюк, вёў перадачу Уладзімір Глот. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. У каталіцкім свеце адзначаюць свята Божага нараджэння і калядаў. Служба ў Менскім архікатэдральным касцёле Найсвяцейшай Панны Марыі ўпершыню будзе суправаджацца феерверкам пад музыку Баха. Актывісты моладзевай арганізацыі ініцыятывы сабралі і даслалі больш за 1500 калядных віншаванняў беларускім палітвязням. Мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч наведаў вязням турмы на вуліцы Валадарскага ў Менску і з кожным падзяліўся аплаткай. У Менску на вуліцы Убарэвіча з'явіліся дзясяткі палітычных графіці «Свабоду Фінкевічу». Мастацкая суполка «Пагоня» прысвяціла адкрыццё сваёй выставы гістарычнай перамозе войска Вялікага княства Літоўскага на сініх водах. Ну, а зараз у ефірі «Званкі на свободу». Агляд телефонуванняў за 2007 год. Гэты спецыяльны выпуск выніковай праграмы прысвечаны тэме ўлады, адказнасці і аўтарытэту дзяржаўных чыноўнікаў. Найбольш яскравыя выказванні году на гэтую тэму сабрала Галіна Абакунчык.
Цягам году слухачы свабоды абмяркоўвалі дзейнасць чыноўнікаў усіх рангаў у розных галінах дзяржаўнай улады. У сённяшняй праграме некаторыя з гэтых выказванняў.
Про беларускую чиновничью независимость. Эта независимость обеспечивает исполнительной власти осуществлять расправу над любым гражданином в Республике Беларусь 91 года, создавать большую скрытую безработицу, обеспечивать отсутствие правосудия и справедливости, что похожее происходило в Советском Союзе.
Работники коммунального хозяйства берут оплату за техобслуживание. Какое такое обслуживание они проводят в моей квартире?
Да уже керавництво Беларуси не научило катастрофа на АЧС. Керавник Беларуси, напевно, хочет другого Чернобыля у Республики Беларусь. Дякую, свобода, ваш слухач Гары.
Лукашенко, сколько не находится у власти, постоянно разговаривает с правительством по-хамски. Он их называет временщиками, грозит, что они положат заявление на стол. А где у них гордость? Сколько это можно терпеть? Вот интересно это. Если бы это за границей так было, там человек сразу, если ему выразили недоверие, он уходит в отставку.
Депутатам Палаты представников повысили заработную плату. А за что? За то, что послухмяно выполняют все декреты Лукашенко. Шахтер, який весь час працует под землей, и то не отримливает таких великих грошей. А кто повысит заработную плату медицинским работникам, рабочим, колгасникам, пенсии пенсионерам? Нина Ермолинская, город Солигорск.
Кого представляет Палата представителей Национального собрания и какой нации собрания, коли оно спрес московскомовное?
Перед выборами президенты, депутаты всех уровней решают проявлять постоянную заботу о стариках, инвалидах, пенсионерах. А что получилось на самом деле? Подача Лукашенко, депутаты единогласно проголосовали за отмену льгот. Выходит, обманули 2,5 миллиона пенсионеров.
Кебич и Шушкевич дали инвалидам льготы. Лукашенко давал обещанки цацан. Чому зараз Лукашенко отбирает у инвалидов тое, чего не давал? Ды гэта называется стабильность. Зараз инвалиды на выборы не пойдут. Тады кольки процентов ярмошиков подтасуя Ярмошина?
Снимайте льготы низкого народа. Так лучше пускай Лукашенко забежал куропатки и расстреляет. Зачем людей этих мучить?
Была свідка, як приїжджує з Прибалтики, у нашій аптеці завели розмову, як у Білорусі лепш. І вельми хвалили нашого президента, вельми хвалили. Люди в аптеці стомлено мовчали. З такою з'явою стукалося не одночі. Видать, білоруські відповідні служби не гребують і такою практикою з людьми.
В программе «Панорама» ведущий вспомнил о выдвижении кандидатуры Станислава Шушкевича на Нобелевскую премию. Обвинил его в распаде Советского Союза. Пора бы уже знать, лукашенковскому подпевали, что не Шушкевич развалил Советский Союз, а Советский Союз рухнул под тяжестью своих преступлений. И пусть не беспокоится он о зарплате Шушкевича. Станислав Станиславович, зарабатывая зарплату, читая лекции в престижных университетах западных стран, куда его хозяев и на порог не пускают. Михаил Барута.
Антибелорусский президент, протягивая со своими опричниками, навязывать бесконце шматзатратное святкование. У Якубовича, як у Брежнева, хутка не будет места на пинжаку от узнагород господара. Узнагорожуется российская попса и интеграстры, жахливо и обурально. Сдается мне, что на свято города у программу будет включено захопляльное видовище. Вогнище с книг Купалы, Богдановича, Быкова, Орлова, Гилевича, Буралкина, Бородулина, Некляева и инших. Вокол вогнища будут скакать Зимовский, Поплавская с так званым президентом и БРСМовцы с портретом одиного.
Керовник державы недавно образно назвал тих, кто при владе своих министров-хаврусников временщиками. Напомню его выказывание. Согнулись головы все низко, и что-то нервно пишут ручки, то белорусские министры от батьки получают сбучки. Не мы, покорны, как овечки, потеет лоб, краснеют ушки, они упрям те человечки, что могут хрюпать у кормушки. Хоть нет вины, но виноваты. Потом сидят, плевки глотая, временщики в тоске глубокой. Позор то виски запивая, то Белоруссию синеокой.
Нагадаю, что вы слухаете выніковую программу «Звонки на свободу». Ставлення жыхароў Украины до уладных чиновников сёлета комментует наместник старшини партии БНФ Олесь Михалевич.
Люди зауважают, что чиновники все больше и больше отдаляются от людей. Чиновникам абсолютно наплевать на меркование людей. И это не дивно, потому что в системе политической вертикали, когда чиновник залежит только от своего начальника, никаким чином не залежит от выборщиков, иначе быть и не может. Ставление людей для чиновников абсолютно такое самое.
У ефіры «Званкі на свабоду», агляд тэлефанаванняў за 2007 год. У гэтым выпуску выніковай праграмы меркаванне нашых слухачоў з нагоды дзейнасці прадстаўнікоў вышэйшых колаў улады, а таксама каментары спецыялістаў. Вядзе перадачу Галіна Абакунчык.
Дзярждэпартамент США сёлета выступаў з заявай у сувязі з негатыўным выказаннем Александра Лукашэнкі на адрас беларускіх габрэяў у Бабруйску. Каментары да гэтых выказванняў, а таксама да іншых словаў і дзеянняў кіраўніка краіны ў далейшай праграме.
Александр Григорович оскорбил еврейский народ. А еврейский народ – это адукованный, разумный.
Я народилась перед самой войной у Бабруйску. Жила помеж габреями и россиянами. И мое уражение об суседях не на корысть россиян. Хотела бы спытать у Лукашенки. А он народился и жил у лепшем свинюшнику, чем Бобруйск. Пеньковская Лидия Менск.
Думаю, вам поступит не один звонок по поводу того, что пресс-конференцию Александр Григорьевич провел на русском языке. Даже мне, русскоязычному, по-настоящему неприятно было слышать, с какой интонацией человек, называющий себя президентом Беларуси, произнес буквально одну только фразу на белорусском языке. Презрительно, почти брезгливо.
Коли чуєш адказы нашага прэзідэнта на прапановы захада, дык адчуваеш, што ніякіх зрухаў у адносінах няма і ў бліжэйшы час не будзе.
Лукашенко не бог і не вышэй за бога. Ён можа толькі грашыць і павялічваць грахі свае і ўсёй краіны.
Лукашенко заявляет, что треба будовать мельницы водяные, так тогда треба и фермерские хозяйства будовать. Все отдать людям в частные руки, потому что советский ваш колхоз, он будовался 70 годов, все рассыпалось.
ВНФовцы. Есть сплошная клевета. Вранье, что Лукашенко ничего не сделал. Вы смотрите, Шушкевич разваливал. Он восстановил заводы, фабрики, дороги, вокзалы, сельское хозяйство поднял. Библиотеку построил такую, чтобы показать всему миру, что мы можем, белорусы.
За позорище нашей Белоруссии, за то, что он ненавидит свой народ и за то, что его угнетает, терзает его, сажает, бьет, что только не вытворяет. Я бы повесился или застрелился бы, если бы такое мне предъявили.
Поважаемый Александр Григорович, певно, что по твоей милостыне я сегодня сяджу без працы, позволили по контракту.
Отмена льготов инвалидам, можно подумать, узбогатить и поднимет экономику Беларуси.
А пытание о компенсации потерянных вкладов напомнило мне, когда кандидат в президенты, депутат Лукашенко, больше всех обещал вернуть потерянные вклады.
Почула, что наш самый с 50 приближенными съехал кататься на лыжах у Сочи. Прошу дать тлумачение по этому питанию компетентным органам. Какие финансовые затраты на это идут?
Последний ли это срок Александра Лукашенко? Я в этом сильно сомневаюсь. Чтобы остаться у власти, он еще что-нибудь выдумает. А в демократических странах президенты приходят и, отбыв положенный по Конституции срок, уходят. И никаких катаклизмов после этого там не наблюдается. То же самое было написано и в нашей Конституции. Только для Александра Григорьевича слово «Конституция» ничего не значит. Он давно наплевал на нее.
Российский губернатор Муравьев, вошедший в историю как генерал-вешатель, сказал, что не доделал российский штык, доделает русская школа. Разве мог себе представить этот генерал, что у него найдется последователь в лице белорусского президента, уничтожающего все белорусское быстрее, чем российский штык и школа? Если еще будет один срок президентства, то белорусский язык в Белоруссии станет как татарский в Киргизии. Сколько еще бед наделает этот так называемый президент?
Ранее Лукашенко сказал, что не поведет свою Украину за цивилизованным светом, а зараз налаживая контакты с прозаходней Грузией. У него что, склероз? Народ мое право ведать про здоровье президента, бо иначе может зараться ситуация, как у Полночной Кореи, где никто не ведает, и живы той Ким Чен Ир, где давно лапти откинул.
Лукашенко, какими бы масляными глазками он не смотрел на Грузию, думаю, против ЕС Грузия не пойдет.
Про тое, як змяняецца ў людзей стаўленне да вышэйшых чыноўнікаў і ў прыватнасці Александра Лукашэнкі, гаворыць сацыёлаг Александр Класкоўскі.
Звесткі незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў сведчыць, што сёлета рэйтынг прэзідэнта прыкметна ўпаў, і ступень даверу да ўлады таксама прыкметна знізілася. Нарастаюць сацыяльна-эканамічныя цяжкасці, і вось зараз гэтая піраміда ўлады, на чале якой стаіць адзін чалавек з вялікімі паўнамоцтвамі, у гэты бок звяртаюцца якраз прэтэнзіі покрывдженную электорату. Дальнобачная было бы покрыще откручивать шрубы у политичном житті. И коли улада на это не пойдет, то это погрожает ей вельми небезпечными наступствами.
На завершение нагадаю, что у Менску по-ранейшему тягам суток працует телефон свободы 266-39-52. СМС-поведомление можно досылать на номер 391-22-24.
Тематичний огляд дзвінків на свободу підрихтувала Галина Абакунчик. І я ще раз нагадаю, що у гетеї святочні дні у наших слухачів є можливість не тільки поділитися зі свободою своїм відгуком, але і наспівати свою колядку. Наш конкурс протягується до православних колядов.
З Волковицького району, з Князянської парафії, колядка на польском языке. Дисей Бетлеє, дисей Бетлеє, Бешеновина, же матка чиста, же пана чиста, породила сина. Христос і ради нас о свободі, аніли в рай округ. Летай, пусть же спевая, бедным топленькая, тебя, тебя оглашая.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершая свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвалях на частоті 612 кГц. Заставайтеся со свободой.